Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și vă salut din studioul Vocea Speranței și Speranța TV împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent. Iată-ne ajunși și în această ocazie în Evanghelia după Luca, la capitolul 15, și discutăm aici despre pilda fiului risipitor. Săptămânile trecute am parcurs aproximativ jumătate din această pildă, așa că astăzi ne vom ocupa de o altă jumătate. Însă, aș vrea să citesc pilda aceasta pentru dumneavoastră. Ea se găsește, după cum spuneam, la Evanghelia după Luca, la capitolul 15, de la versetul 11. Un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis: Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Atunci aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Aș vrea să amintesc câteva lucruri din emisiunea trecută ca să facem o legătură. Ne-ați spus despre... Eram în versetul 18-19, unde acest tânăr spune: mă voi scula, mă voi duce și voi spune. Am văzut această gradare și ați insistat foarte mult pe faptul că acțiunea aceasta este foarte importantă, nu doar conștientizarea faptului că ești un păcătos. De asemenea, ați mai vorbit despre roade, ca aparținând credinței, nu fiind ceva separat. Ați vorbit puțin despre sistemul păgân de închinare, care este bazat pe fapte și pe meritologie. Și iată-ne acum, ajungi la versetul 20, aș vrea să-l citesc. S-a sculat, a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Sunt impresionat de această descriere a tatălui, care trebuia să fie în momentele acestea ori indiferent, ori nervos pentru ceea ce a făcut fiul, dar iată un tată care este milă de fiul său și care aleargă, îmbrățișează și sărută mult. Așa este Dumnezeul nostru. Domnule profesor, ce înseamnă că tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el? Dumnezeu așteaptă un moment de întoarcere ca apoi să facă milă?
Aș vrea să nu uiți această întrebare la care voi ajunge după ce fac o introducere.
Vă rog frumos.
Evanghelia Domnului Iisus Hristos este paradoxală. Paradoxală începând cu moartea lui Dumnezeu, adică răstignirea și moartea Fiului lui Dumnezeu. Paradoxală prin faptul că el se lasă prins, paradoxală prin faptul că ucenicilor li se cere să se lepede de ei, să-și ia crucea, Păi asta ne cheamă împăratul sau, știu eu, eliberatorul, să devenim mai prichiciți, mai vai și amar.
Să întoarcă obrazul, să dea lase haina.
Dom'le, paradoxal Evanghelia. Ori, paradoxul culminează cu faptul că Dumnezeu, reprezentat prin Tatăl, și nu era un tată prea tânăr. Dacă media de viață sau speranța de viață în medie în antichitate era 50-60 de ani, în această antichitate, nu a lui Avram,
da,
a lui Metresala, a celor din timpul Domnului Hristos, nu urcau mai mult, rar peste 60, condițiile de viață, munca, etc., etc., da. Și pericolele și invaziile și
bolile.
Da. Ei, tatăl trebuie să fi fost un sexagenar sau septagenar, să spunem noi. Și uite, săptămâna trecută mi-am schimbat ochelarii. N-am crezut că voi ajunge la plus 3 la citit. Am început cu 0,50 și că miopul vede aproape, dar nu departe. Eu nu văd nici departe, de-aia am și în bifocalii aceștia corecție și pe
prezbitism,
da,
și pe miopie.
Eu am hipermetrop, n-are importanță. Dar important este că nu mai văd așa cum vedeam când eram june. Și presupun că acest tată n-avea cum să-l vadă. Gândește-te că a trecut o perioadă, au trecut, ce să zic eu, ani. O avere nu se prăpădește într-o lună. Se consumă viața. Actul pocăinței nu se petrece așa. Este un proces dureros ca omul să se întoarcă împotriva lui însuși. Și că cine nu și va urâ până și viața lui nu e vrednic de mine. Spune în Luca, capitolul, s-ar putea 13, dacă zic eu bine. Nu caut acum. Nu caut. 14 cu 26. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tata, mama, paradox, pe nevastă, copiii, frați, ba chiar însăși viața sa, nu este poate vreodin fi ucenicul meu. Este uluitor. Adică, iar tatăl, de unde se știe când e momentul? De unde se știe când se iasă pe verandă, pe balcon și să-și pună ce? Nu erau ochiane, binocluri, să-și pună mâna pârnie la ochi să se uite, să vadă. Păi atâția cerșetori au trecut pe drumul acela și mai ales că el era bun. Veneau destui să ceară și el le dădea. De unde să știi că e fiul său? Ei, aici este un paradox mare. Trebuie să-ți-l imaginezi pe tatăl care nu are decât o singură preocupare. Câmpul? Nu. Gospodăria? Nu. Fiul cel mare? Nu. Care e preocuparea lui Dumnezeu? Pentru că acum trecem pe planul...
Oaia pierdută.
Nu stelele, îngerii, nu Orionul, nu noile constelații, pentru că el produce, creează într-una Dumnezeul ăsta minunat. Cât de important este omul, reiese din faptul că Fiul lui Dumnezeu, spune că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Deci Dumnezeu însuși, prin Fiul Său, care e divin, vine să moară pentru om. Deci unica preocupare a cerului, a îngerilor, a lumilor necăzute, chiar dacă au și preocupări secundare, dar unica preocupare care focalizează toată energia este tu cu mine, noi, oamenii, păcătoși. Și îți dai seama că Dumnezeu imaginează-ți că a stat în turnul de veche și zi și noapte privea doar într-o parte, într-o singură parte a drumului pe unde trebuia să vină fiul său. Îl aștepta. Foarte interesant. L-a surprins venirea fiului pe tatăl. Păi dacă nu aștepta, nu putea să recunoască. Faptul că îl aștepta, i-a văzut mersul specific, i-a văzut anumite gesturi. Este un text în Ieremia. Domnul mi se arată
de departe. 31:3.
Te iubesc
cu o iubire veșnică,
de aceea îți păstrez
bunătatea.
Deci îți dai seama, e uimitor. Dumnezeu de departe ne vede. Da. Și ce se întâmplă? Cuvântul ispășire în ebraică se traduce corect nu prin ispășire. Pentru că ispășirea, dacă tu uiți în dicționar, este...
substituire.
Nu, în dicționar ispășire însemnează pedeapsă prin care omul își răscumpără, își plătește datoria pe care a făcut-o. Cuvântul ispășire în limba română nu exprimă ispășirea biblică. Uh-huh. Ispășire însemnează împăcare sau reconciliere. Și eu am în fața mea un caz de reconciliere. Suntem în anul 1078. Imperiul Roman, sau Imperiul Roman de apus, era în timpul romanilor, care a devenit după aceea Sfântul Imperiu Roman de origine germană, de națiune germană. Trona un împărat ambițios, puternic, îl chema Heinrich al IV-lea. Heinrich, era neamț, da? Oamenii zic în
engleză.
Engleză. Heinrich al IV-lea. Și la data aceea exista, se perpetua de o vreme oarecare, poate de 60-70 de ani, și urmează să țină încă vreo 100 și ceva de ani, o ceartă între biserică și monarhie, sau imperiu. Lupta pentru investitură. Trebuie să explic puțin. Ce era această luptă pentru investitură? Eu am teritoriul, România, să zicem. Și dacă România ar fi catolică, toate bisericile mele s-ar subordona papei. Dar stai puțin, sunt enoria și mei. Ăla este român, ăla alt e român. Cum adică subordonați papei? Pentru că este un alt plan al autorității și al funcției. Bine, am înțeles. Sunt stat în stat. Dar cine are autoritatea să numească episcopi? Papa de la Roma zice, numai eu, că eu sunt împăratul, zice, numai eu, că sunt ai mei și am interesele mele aici. Și investirea episcopului a devenit o ceartă, lupta pentru investitură. Și a fost atât de acerbă încât nu e singurul, Heinrich al IV-lea, nu este singurul care declară război papei. Război cu arme! Păi și papa are supușii lui și poate să-și facă și el rost de o armată. Și a fost războaie între papă, între papalitate și împărat. Treaba este că Henric acesta era puternic. A intrat odată în teritoriile papale, în statele papale se cheamă, și l-a pus pe papă pe fugă, papa s-a refugiat, a fugit, n-a putut să îl taie. S-a întors și atunci papă are și el un as în mânecă, și anume excomunicarea. Pe mult îmi pasă dacă mă excomunică atât timp cât sunt împărat. Nu e așa. Pentru că orice împărat are o poziție demnă de râvnit. Și sunt totdeauna mulți râvnitori. Ei, dacă aș fi eu, zice Absalom la poarta cetății, dacă aș fi eu împărat, cu siguranță. Și în momentul în care un împărat primea, știu, bula de excomunicare, subordonații spuneau, nu te mai recunoaștem. Vasalii se răsculau, împăratul trebuia să fugă, nu mai avea autoritate. Foarte, foarte interesant. Și deși Henric a fost puternic și i-a vânturat pe oștenii papei, la un moment dat când a scos din mânecă pe tronul Vaticanului ședea un neamț, Hildebrand. Heinrich era tot neamț și a întâlnit un alt căpos ca el. Și acest Hildebrand s-a numit
terminologia eclesiastică
s-a numit Grigore al VII-lea. Și acesta fusese secretarul papei anterior. Era un secretar foarte bun. Și practic era omul din umbră care el hotăra ce trebuie să zică. Papa, mai submisiv, mai puțin dotat, executea. Și când a murit papa dinaintea lui, a fost numit Hildebrand Grigore al VII-lea. Și s-a spus excomunicare. Când s-a văzut Heinrich al IV-lea că își pierde aliații, că atunci când bate din palme nu mai vine curtea la el, a spus, vai de mine, ăștia au acum libertatea să mă linșeze, sunt un outlaw, adică în afara legii. Și a spus, trebuie să mă împac. Ispășire, reconciliere. Să vezi ispășirea. Cum are loc?
Canosă.
Stai puțin. Canossa era o cetate în Alpi. Papa, știind că vine Henric și că n-are apărare, s-a închis pe sine ca un șoarec într-o fortăreață. Ia pe creste, pe creste, merită să vezi, sunt imagini cu Canossa, cu cetățuia. Era inexpugnabilă. Iar el a venit cu o garnizoană care să-l apere, numai că atunci când a ajuns înaintea cetății, înaintea burgului, a descălecat, însoțit de un cavaler sau doi, a bătut dum, dum, dum la ușa, la poarta castelului.
Era și iarnă, frig.
Era ianuarie, 1, 2, 3, 4 ianuarie, pe atunci se întâmplă treburile. Și în Alpi crapă stâncile de frig. Și nu-i răspunde nimeni. La un moment dat, un soldat, un oștean deranjat, ce vrei, cine ești? Eu sunt Henric, am venit la papa. Bine, înapoi soldatul, nu cunoaște niciun împărat Henric. Și atunci sunt păcătosul Henric. Păcătosul Henric să stea în față îmbrăcat în sac de jos armura, nu cu blană. E fric, nu există. În haine de pe dinți, sac. Nu știu dacă o fi avut probabil blană de desubt, că altfel crăpa. Și așteaptă până se îndură
părintele.
Părinte, tata. Papa, se numează tată. Mon papa. De acolo papa. Până când tatăl se va îndura de tine. Și fiți atenți, stă o zi. Fric, flământ. Îi mai duce câte un soldat ceva și mai bea poate un rom sau să prindă, să se încălzească. A doua zi, tremură. Vă rog, cer îndurare. Stai acolo. Și la treia zi îl primește la el. Ăsta era de acum bocnă, era vai și amar. Bine că a căzut într-o cameră încălzită la picioarele papei să-i sărute papucul. Asta este papa ego.
De absolvo.
De absolvo. Și s-a întors înapoi colecție aspră. Nu s-a n-a învățat-o, pentru că papa după aceea, Henric al II-lea, al IV-lea, iar mai face ceva și iar intră în luptă cu papa. N-are importanță. Dar ce să vezi? Aici este un caz de ispășire, de împăcare. Și uite ce se întâmplă. Tatăl din Canossa îl vede. Pst! Băieți, închideți porțile. Nu, deschideți porțile. Așteptați-l să vină și imitați-l înăuntru. Nu! Atent, modelul dumnezeiesc, nu omenesc, păcătos. Tatăl, sunt uimit. Când era încă departe, citește.
Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult.
Mă face praf. Care este motivația fundamentală pentru toate acțiunile tatălui său?
Mila.
Mila. Ce e mila? Am mai vorbit, dar trebuie să spunem. Ce e mila?
Mila este harul lui Dumnezeu.
E tot termenologic, da. Nu înțeleg. Explicăm laic.
Este o îndurare față de
cel care a greșit. Ea se exprimă prin îndurare, se exprimă, dar ea în sine este, și aici este mai răsut.
E o formă a dragostei, este cea mai
penaltă. Mulțumesc că ai spus. Este dragostea acordată celui rău, care nu merită. Poate să fie străin, nu am nicio datorie. L-am cere un cercetător milă, dar n-am datorie. E iubire acordată pentru unul care nu merită, străin,
greșit
sau dușman. Ori aici este vorba exact de așa ceva. Și i-a fost milă de el. Și fii atent acum. Henric se oprește la o distanță de 100 de metri de cetate și un bătrân cu barba fluturând în vânt aleargă la el. Tu îți dai seama ce contrast maxim între modul în care un om poate concepe relația sau poate exercita imaginea lui Dumnezeu, pentru că e interfața, e reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, Grigore al VII-lea. Aleargă, deci îl vede. Și că dragostea are vedere bună. Vede departe. Era un dicton al altcuiva. Aleargă și acum sunt surprins. Aici este autoritatea. Aici. Aici este penitentul. Am văzut în colecția de picturi, de grafică, am tastat Prodigal Son.
Da.
Pe imagini.
Și, în engleză, fiul risipitor.
Da. Și a văzut tablul de Rembrandt, de, știu, mari pictori. Toate prezintă autoritatea stând în picioare și fiul risipitor prăbușit la picioarele tatălui. E biblic?
Nu, chiar.
De ce?
Pentru că aici tatăl cade. Oh.
Deci e uimitor că omul stă în picioare și tatăl cade pe grumazul fiului său. Deci iarăși e paradoxal. Și acesta este Dumnezeul care se zdrobește prin Iisus Hristos pentru păcătos. Nu poți decât să te îndrăgostești de un asemenea Dumnezeu, care răstoarnă orice criteriu, care îți oferă bunătate și milă și te iubește nu pentru că meriți, te iubește în ciuda faptului că nu meriți și te iubește oricât de ticălos ai fi. Eu cunosc istoria câtorva din mari, mari criminali ai istoriei. Criminal civil, criminal guvernamental. Este uimitor cum, chiar în Biblie există un caz, un rege numit Manase. Un rege care a umplut Ierusalimul cu fără de legi, cu sânge. L-a tăiat cu ferestreul pe prorocul Isaia. Deci, și omul acesta, după ce face toate relele posibile, inimaginabile, aduce idolii, aduce vestalele, respectiv prostituatele de la templu, aduce câini, respectiv prostituații masculini de la templele păgâne, îi aduce aici, face totul, spurcă altarul, aduce jertfe necurate pentru idoli. Cum de l-a mai primit Dumnezeu? Auzi? Cum de s-a mai îndurat de Manase? Răspunde-mi, te rog. Cum de s-a mai îndurat Dumnezeu de Manase după ce a făcut atâtea ticăloșii?
Pentru că Dumnezeu iubește.
Amin. Pentru că e fiul meu și eu, indiferent câte rele mi-a făcut, dacă îl pot câștiga, îl câștig. Odată am povestit un episod din procesul de la Nuremberg. După ce s-a consumat războiul, după ce au fost identificați criminalii de război, din diferite poziții, de exemplu, directorul sau comandantul lagărului de exterminare de la Auschwitz, mă rog, n-are importanță numele lui, după ce au fost identificați cei din guvern care au dat decizii sau comandanți de armată care, mergând prin Ucraina, au incendiat sate și au omorât cetățeni, toți aceștia, unii n-au putut fi prinși. Dar cine a fost prins, a fost adus, au fost 42 de oameni
judecați
la procesul de la Nuremberg. Sau 22. Acum să mă ierte Dumnezeu că memoria e de lut. Și un capelan pe nume Henrik Gerecke. Era un capelan de armată cu grad de ofițer în armata germană, dar era un etnic german. Fiind teolog capelan, l-au adus ca să umble la inima păcătoșilor și măcar pentru conștiința lor să le vorbească despre păcat, să se întoarcă. Pedeapsa e pedeapsă, dar e vorba de destinul veșnic. Și Henrik Gerecke a început să discute cu unul cu altul. Tu știi că vreo 7 din cei care au fost condamnați la moarte, 19 au fost spânzurați. Din cei care au fost condamnați la moarte, cred că au fost 42 până la urmă, 7 s-au reabilitat în fața lui Dumnezeu. Și imaginează-ți că Ribbentrop, unul dintre ei, Zauche sau altul, au murit în păcați cu Dumnezeu. După ce am povestit acest episod din procesul de la Nuremberg, a venit la mine unul din liderii unei biserici, o biserică de București. Era jenat. Păi frate pastore, nu e adevărat ce ai citit. Păi adevărat, uite documentul. Adică chiar așa? Adică să fiu în cer cu ăla? Adică cu ăla în cer? Cum să fie ăla în cer? Păi după ce a făcut atâtea ticăloșii, el nu înțelegea că păcatul a fost spălat de sângele Domnului Hristos și a fost ratificat prin pocăința omului, că îi pare rău. Și Ribbentrop, și Zauche, și știu, celălalt, toți sunt copiii lui Dumnezeu și el îi vrea, și Manase. Ori aici, iarăși paradoxul religiei creștine, din păcate, foarte puțin astăzi îl mai cum să spun eu, îl rezolvă, și anume că Dumnezeu e dragoste și mila este singura motivație a cerului. Când ne îngăduie să trecem prin încercări, e din mila lui, pentru că noi avem nevoie de învățat niște lecții. Am povestit de istoria bunului meu frate, frate de corp, care a fost lovit de cea mai teribilă și galopantă boală de pancreatită acută, gradul 4. Este cel mai mare, mori. Și el, prin această teribilă lovitură, întors la Dumnezeu. E mântuit. Să vezi cum vorbește despre el. A fost un nemernic. El se dezice de sine. Auzi, poți să mă ierți pentru... El, care e foarte mai mare, niciodată nu mi-a spus iartă-mă. Eu i-am spus de 22.000 de ori iartă-mă. Că, mă rog, dar el niciodată. Îți dai seama ce minune a făcut. Dumnezeu a dat o lovitură ca să-l câștige, nu ca să-l pedepsească. Și toate pedepsele lui Dumnezeu sunt între ghilimele, că el nu pedepsește punitiv, ci doar educativ și recuperativ. Clar. Deci, cine aleargă, cine cade, cine sărută? Nu Henric, ci Papa Hildebrand. Asta nu se poate, că nu e în istorie. Altfel ar mai fi papa-papă? E foarte interesant. Poate că nu toți papii au fost așa. Cred că au fost și papi temători de Dumnezeu, deci nu vorbesc de rău, dar cazul acesta este tipic și, dacă vrei, sunt și picturi făcute, am găsit o pictură deosebită, da. Henric la Canossa se numește. Ei bine, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Practic, nu știu ce simte fiul risipitor, probabil că tot scenariul, filmul pe care și l-a propus, el bătând la poartă, un servitor, cine ești? Spune un argat. Eu vreau să vorbesc cu stăpânul. Păi nu știu dacă poate, el se gândea. Până la urmă, stăpânul fiind bun, da, l-a primit. Uite, ia-o pe acolo, nu pe poarta principală, ia-o pe dincolo, urcă la el, te așteaptă la un pahar de vin. Și când urcă acolo, ăsta ce vrei? S-a gândit, voi cădea la picioarele lui, îi voi săruta mult, îl voi îmbrățișa. E tocmai invers. Și tot scenariul acesta, da, așa e omenește, tot scenariul se fărâmă în bucăți. Și acum tatăl său pe umărul lui, el sprijină pe bătrânul, că e dezechilibrat, e căzut pe umărul lui, îl sprijină și ce zice?
Povestea pe care și-o scrisese. Tată, no. Am păcătuit împotriva cerului, împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău.
A spus el toată poezia?
Nu.
Nu.
De ce? Puțin după relatare,
de ce n-a spus toată poezia?
Nu a mai fost lăsat, nu. Pentru că tatăl a intervenit.
Ia, puf, mâna la gură. Taci! N-am nevoie, ci că trebuie să mărturisești lui Dumnezeu toate păcatele tale. Hai că facem o paranteză foarte importantă. Da. Spune tu că ai zâmbit.
Spuneți.
Introduc.
Nu, când a spus că toate păcatele... Unii vor ca chiar prin această rugăciune să-și spășească, amintindu-și totul și reamintind,
făcând
multe rugăciuni pentru același păcat, aceeași vină.
3 zile la Canossa, în iarnă, în zăpadă. Asta e una. A doua, știi că există o gândire tradițională că păcatul pe care nu l-ai mărturisit nu poate fi iertat. Și acum m-a întrebat cineva, o femeie la 50 de ani, veche credincioasă, frate, zice el, mi-a murit tata. Și m-am gândit și eu mai mult atunci. Ce se întâmplă cu el, dar ce se întâmplă și cu mine? Că nu mai știu toate păcatele mele. Nu le-am ținut contabilitatea. Și dacă sunt păcate care nu le-am mărturisit, ce fac? Vezi, această idee că tot printr-o monedă plătită ești iertat. Adică mărturisirea este condiție ca să fie iertat. Oare? Eu cred că este o nevoie a mea, să zic. Și dacă ar fi fost mut, să spunem că i-ar fi tăiat limba într-o bătaie unul, nu mai putea să vorbească. Ce ar fi făcut? Gângăvea. Nu putea să mărturisească. Îl primea tatăl?
Îl primea, sigur.
Cum să? Adică nu e nevoie de mărturisire. Dar ce e mărturisirea?
Este o conștientizare adâncă, corect, a greșelii.
Și o exteriorizare a atitudinii mele. Eu nu cred că cuvintele marchează păcate, cuvintele de mărturisire bifează păcatele care trebuie să fie șterse. Iar cele care nu sunt bifate de cuvinte nu sunt șterse. Eu cred că doar atitudinea inimii. Hai să te întreb ceva foarte clar, este că e caz biblic. Poți să-mi spui mie, când Mântuitorul, Domnul Hristos, a fost răstignit, cine a mai fost răstignit odată cu el? Bine, întrebare de clasa
mare. Doi tâlhari, unul de-a dreapta și unul de-a stânga.
Ce zicea unul de-a dreapta, de la bun vorbim?
El spunea, Doamne, adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta. Celălalt își bătea joc de el.
Adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. De ce era acesta pe cruce?
Datorită nelegiuirilor, păcatelor.
Pentru răscoală și omor. Deci dai seama, a vărsat sânge de om. Mâinile lui erau pătate de sânge. Conștiința. Până să omoare, să facă răscoală, a fost sfânt, mergea la biserică, postea, ha?
Nu prea.
Era un derbedeu. Sunt convins că, chiar dacă era un fanatic religios sau un fanatic naționalist, mai exact, care nu suporta pe romani, și eu cred că răscoala n-a făcut-o împotriva
evreilor
și a breslei mămăligarilor, știi? Sau a cizmarilor. Și a făcut-o împotriva romanilor răscoala. Pe lângă asta, eu cred că era un băutor de vin, era un bătăuș expert, că nu putea un subțire și un grămătic să mâne șișul. Deci îți dai seama că omul acesta a trăit o viață de nelegiuit. Spune tâlhar, așa e numit în Biblie, deși nu era tâlhar de drumul mare, ci era răscoală și omor. Era un naționalist. A mărturisit el crima?
Nu.
A mărturisit el tot șirul lung de păcate?
Nu.
Și Hristos îi spune de pe cruce, pentru ce să te iert? De ce râzi? Ce zice?
Astăzi îți spun, vei fi cu mine în rai.
A mărturisit el păcatul? Nu.
Dumnezeu care citește în inimă, vede...
Ce a văzut? Atitudinea. Exact. Deci atitudinea este ceea ce contează. Iar o atitudine de om zdrobit, că fratele meu spune, îmi scrie în scrisori zilnic, corespondăm, pentru că atâta pot face pentru el, este un sfert de om din cât a fost el, supraviețuiește prin minune, dar este aproape infirm. Și el zice, dar nu mi-amintesc, dar păcatele mele, auzi, uite, i-a pus mâna la gură, nu are nevoie de cuvintele tale, că nu cuvintele, ci atitudinea, părerea de rău, regretul, astea le citește Dumnezeu și spune, vei fi cu mine în rai. N-a spus lui Petru, n-a spus lui Ioan, lui Iacob, i-a spus mătălharului. E uimitor. Deci, mărturisirea nu este o condiție, ci este o nevoie a sufletului de a-și exprima regretul. Dumnezeu nu are nevoie de mărturisiri. El vede inima. Eu am nevoie de mărturisire ca să-mi vărs regretul, să spun, pentru că eu sunt material, vreau să se concretizeze în frecvențe audio, nu? Toate cuvintele, toate simțămintele mele.
Ce părere aveți despre aceste canoane sau despre rugăciunile rostite de 7 ori, de 10 ori, de 70 de ori? Există și rozariul acela, trebuie să rostești câte o rugăciune pentru fiecare biluță.
E posibil ca intenția inițială să fi fost bună, dar defectă, intenția bună. Rozariul, practic, este preluat din religiile orientale. Nu e specific creștinismului. Uh-huh. Și a fost preluat, acum nu mai pot ști exact, am acasă un catalog care spune fiecare tradiție când a fost introdusă, lumânarea când a fost, crucea când a apărut, toate acestea sunt catalogate de oameni care au făcut cercetări, nu de mine. Eu doar intru în munca lor. Am cules munca lor. Nenorocirea știi care este? Că dacă ar fi spus canonul meditează o oră, că într-o oră pot să spun rugăciunea Tatăl nostru de 93 de ori, dar poate mai mult. O oră meditează la Tatăl nostru, pentru că nu cantitatea, ci calitatea e ceea ce contează. O rugăciune este o deschidere a inimii către Dumnezeu. Când eu devin mașină, nu, și când totul se spune mecanic, eu mă uit așa și buzele mele au învățat și dau bobița și mărgica și mă uit în jur, mai și spun, gonește găina că merge la fasole și mai dau una. Nu aceasta califică sufletul. Și apoi are Dumnezeu nevoie de repetare, adică nu bolborosiți multe ca păgânii care în Japonia,
aceleași lucruri.
În Japonia există o
sulurile acelea, nu?
Suluri de rugăciune, mânate de o moară hidraulică, paleta, moara se învârte și...
În mai multe state există.
Tot în Asia.
Și Indonezia.
Da. În care rugăciunea se derulează, aceeași rugăciune, printr-un sul, prin roți, mecanic, cum învârte roata, apa roata, așa sistemul, angrenajul se mișcă și cine e sus ar putea tot timpul citi un verset și încă un verset și iar o ia de la capăt și iar... Deci ca să citească oamenii, că noi ne rugăm necurmat. Deci solurile de rugăciune sau moara rugăciunii. Deci Dumnezeu nu are nevoie de asta. Nici omul nu are nevoie de, cum să spun eu, canoane. Un canon este de regulă administrat din exterior. Ori motivațiile pocăinței sunt intrinsece, nu extrinsece. Dacă eu nu simt nevoia de zdrobire, de pocăință, de părere de rău, dacă eu nu o simt, atunci pot să mi se dea. Că eu le fac cu și în sfârșit am scăpat și că postește 3 zile de post. Și o postez, că trebuie să postez. Dar la ce mi-e gândul? Numai și numai la ziua când voi mușca din salam sau îmi voi foleca măbăliga, știi? Că mi-e un chin. Oare postul e dat ca o penitență, ca un canon? Apropo, de ce postesc cu oamenii? Uite, tatăl meu, cât era el de nereligios. În Vinerea Mare, totdeauna postea. De ce postea? El a fost orfan de la 10-12 ani, ambii părinți. Mama lui era o bună credincioasă. Și Vinerea Mare postea. Și a prins ideea de la măicuța, așa îi spunea el. Măicuța postea. Și el postea la fel. Dar raportat la Paște, de ce postea? Și de ce postesc? Și azi l-a durut pe Mântuitorul, pe Domnul Iisus, rana. A purtat cruce, a fost biciuit. Să mă doară și pe mine. Când eu eram student la conservator, am început și eu să postesc. Și spun, mă durea, dar mă bucuram că mă doare. Adică vreau să mă identific în felul acesta prin durere cu Mântuitorul. E frumos, e estetic, dar e nenecesar. El vrea să mă identific cu viața lui. Sigur, să meditez o oră în fiecare zi este o recomandare la jertfa Mântuitorului. E utilă ca să înțeleg grozăvia păcatului, măreția și mărimea dragostei. Deci, categoric, da. Dar postul nu este o zi de chin. Uite ce spune în Isaia
58.
58. Vrei să citești, te rog? De la versetul 3.
Imediat.
Până la versetul... O să vedem. Citește mai la vale, zi.
La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu
vezi? Dacă tu nu vezi, sigur.
La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama la lucrul
foarte
acesta?
Foarte interesant. Cum era chinul, cum era postul din timpul...
O chinuire a sufletului.
Da, mai departe.
Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbria și voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus.
Și anul versetul 5 e foarte important.
Oare acesta este postul plăcut mie să-și chinuiască omul sufletul o zi?
Hai departe.
Să-și plece capul ca un pipiric, să se culce pe sac și cenușă? Asta numești tu post și zi plăcută Domnului?
Mai departe.
Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede.
Aici. Deci, cât de frumos este un post în care eu îmi produc, îmi pricinuiesc suferință, Nu e necesar. Dacă noi postim, este doar pentru a ne elibera de, știu, încărcătura trupească obișnuită care solicită sângele la stomac și când mănânci mult, mintea flambează, ca să ne putem deschide inima și mintea să stăm înaintea lui Dumnezeu. Iar când nu vrei să mănânci, nu te mai chinuie foamea. Chiar dacă simți crampa, dar cel puțin din experiența mea și altora, așa se întâmplă. Am zis, nu mănânc, vreau să stau pentru Dumnezeu, să am mintea limpede, să-mi focalizez toate energiile spre sus. Ăsta este postul și, bineînțeles, cu toate implicațiile apropierii mele de Dumnezeu, mila, iubirea, iertarea.
Eliberarea.
Vă să zic că aceasta este cu mărturisirea, aceasta e cu canoanele, așa stau lucrurile. Și eu cred că omul trebuie să-și impună el însuși, nu altul să-i dea. De exemplu, cineva se luptă cu o dependență. Sunt multe dependențe. Sunt dependențe de pornografie, de tutun, de alcool, de dulciuri, de mâncare, știi, ca unii. Și atunci, în aceste situații, îi recomand celui care a apelat la mine, știi ce? Stabilește-ți un cod penal. În cazul în care recidivezi, nu eu spun, tu îți hotărești, dar dinainte, în cazul în care mă ating de ceva sau fac ceva sau recad într-un pahar cu, o cale poate fi nemâncat, ca pedeapsă. Tu ți-o dai. Aia nu-i post.
Da.
Este un mod de a te autopedepsi. Sau pur și simplu nu mai deschizi televizorul 7 zile. Sau, dar tu îți dai ca să ții minte cât de rău e păcatul. Dar nu ca o plată, ca o ispășire. Hai să citim puțin mai departe.
Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l.
Mă opresc. Ce înseamnă asta?
O reabilitare totală.
În ce constă reabilitarea în cazul acesta?
Am citit despre aceste simboluri. Astăzi nu mai înseamnă foarte mult pentru noi. De exemplu, încălțămintea în picioare.
Ce înseamnă atunci?
Atunci însemna că ești un om liber când era încălțat. Desculț însemna sclav.
Ce frumos.
Deci tatăl îl eliberează de sclavie.
Ce însemnează haina cea mai bună?
Haina cea mai bună însemna că fiecare familie avea o haină, niște culori specifice, niște modele specifice și atunci era o încadrare în familie, deci o acceptare ca fiul.
Așa. Ce însemnează inelul?
Inelul în deget însemna că el va putea să poarte de acum sigiliul familiei, putea să semneze, să zic așa, în locul tatălui, dar purta
cuvinte,
autoritatea întregii familii.
Devenea din nou
fiu.
Fiu. Fiu și purtătorul autorității tatălui, prin delegare. Nu știu dacă suntem conștienți că atunci când Dumnezeu ne absolvă și ne iartă, ne trece pe ultimul rând din biserică, stai acolo și ura mică. Am zis cum nu e.
Da.
Nu știu dacă suntem conștienți că atunci când Dumnezeu ne reabilitează, El nu ne trimite pe ultimul rând. Nu spune și ne dă inelul și ce reprezintă-mă. Voi sunteți martorii mei. Hai, faceți-vă lucrarea. Ergates. Lucrați. Toți cei care au venit la Dumnezeu, toți cei care l-au recunoscut, s-au recunoscut pe ei păcătoși și l-au recunoscut pe Mântuitorul ca salvator, ca mântuitor. Toți aceștia trebuie să fie conștienți că au primit și un inel în deget. Cred că am mai spus, dar e potrivit să o spun din nou. O autoare scrie o carte pentru tineret și ea spune, tu te bucuri că ești tânăr în biserică, că ești membru al familiei, că ești un individ cu drept de vot, glasul tău se aude. În biserică vii totdeauna frumos îmbrăcat. Dar oare când mergi la alimentară, Oare când ești pe stradă, când ai pus la un metro sau un autobuz, când ești la servici și nu e șeful, oamenii știu că ești creștin? Și continuă autoarea, ce-ar fi dacă ți-ai pune în piept un badge, o insignă, pe care scrie eu sunt creștin adventist de ziua șaptea sau creștin. Eu iubesc pe Dumnezeu și reprezint. Cum ai intrat în magazin? Ai încercat să treci înaintea cuiva? Ai încercat, cum ai vorbi cu vânzătoarea? Și spune, imaginează-ți că tu porți acest inel, acest însemn, peste tot unde mergi. Eu sunt sigur că dacă nu am fi conștienți de inel, de însemnul filiației, faptului că eu sunt fiu împuternicit, atunci multe din câte fac eu, uite, eu am o problemă serioasă la volan. Pare rău, îmi dau seama că sunt competitiv prin temperamentul ăsta păcătos pe care l-am. Și dacă unul merge încet, se ridică sângele sus. Și uneori mai sunt, hai mă, și boșoroc. Bine, să mă ierte Dumnezeu. Sau, sigur, e o femeie. Soția lângă mine și e femeie, nu? Și, dar de ce? Câștig 3 minute, 2 minute. Spune că dacă mergi cu mașina și alergi cu viteza cu 30 km în plus față de cât e reglementar, la finalul călătoriei poate câștiga 10 minute, un sfert de oră.
Depinde de distanță.
La distanțe mari, zic. Poate un sfert de oră. Eu am făcut prostia asta. Și surpriza este că în loc să-ți potolești, să-ți stăpânești îndelunga răbdare, să-ți stăpânești pornirile, le dai curs. E slăbiciunea cu care mă lupt eu. Ei bine, dacă eu aș purta în piept această insignă, cum aș conduce mașina? Cum aș vorbi cu portarul? Și așa mai departe. Ăsta este inelul în deget.
Știți că era o ilustrație cu acel polițist care a oprit o mașină și era o doamnă acolo, a arestat-o și a zis, ați furat mașina. Și a zis, nu, este mașina mea. Și atunci ei au demonstrat că, uite, aici pe spate tu aveai un semn că ești creștină. Oricum te-ai comportat în trafic, n-a arătat, așa că noi am crezut că ați furat mașina.
Corect.
Bun. Dragilor, ne pare rău, timpul trece foarte repede, ora noastră de astăzi s-a încheiat. Vă așteptăm săptămâna viitoare pentru a continua. La revedere!